Poro pamiyarsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujiyanto. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kula waklo sae-sae kemawon kepengker radi flu sekedhik kekeselen. Ya jenenge manungsa iki ana kesele barang masa kon ora kesel gitu. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing acara margi utami lan semenika sampun ngancik bab 3. Monggo nyaket kula mriki panjenengan badhe midhangetaken panggilan pangandikanipun Gusti pangajap kula panjenengan dipun kiyataken sugeng midhangetaken acara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker kados-kados ringkesan mangkaten nggih. Maliaki kali ayat 17 nalika semanten kula ngaturaken tasih meratelaken babagan rumah tangga nggih. Bilih Gusti Allah sengit dumateng pegatan kedahipun rumah tangga menika gatos pigatosan antawisipun jalir kalian setri semanten ugi kasa wangsulipun. Lajeng dipun pratelaken bilih ing titi wancinipun mangke nem-neman sae jalar utawi istri Gusti badhe paring judu ingkang sembodo. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta patuko linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun dumugi kitab Maliaki bab 3 nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, pasal 3 dipun wiwiti kalian jawaban Gusti Allah atas pitakenan ingkang dipun pratelaken bangsa Israel ing pungkasan pasal 2. Nggih. Menika jawabanipun Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah atas pitakenan ingkang dipun tangletaken dipun suwonaken pirsa bangsa Israel ing pungkasan pasal kali. Makaten jawabanipun. Lah ingsun nglampahake utusan ingsun sun dawi ngrata dalan ana ing ngarsane ingsun kalawan dadaan pangeran kang sira gole iku bakal rawuh ing pedalamane. Lah malaikate prasetyan kang sira karepake iku rawuh mengkono pangandikane Sang Yewah Gustine sarwa dumati. Para pamirsa, ing salebetipun ayat kawitan kepanggihaken kalih ingkang mbeta pawartos. Kalih ingkang mbeta pawartos. Ingkang mbeta pawartos kawitan ingkang kisah ngrumiyini lan nyawisaken margi inggih menika Yohanes Pembaptis. Ingkang kaping kalih inggih menika malaikat perjanjian utawi malaikat prasetyan. Sinten menika? Inggih menika Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus. Pamecah ingkang gegayutan kalian ingkang beto pawartos kawitan. Ingkang dipun cuplik ing salebetipun sekawan Injil, inggih menika Yohanes Pembaptis lan mboten perlu panjenengan mangu-mangu malih. Nanging malaikat perjanjian, malaikat prasetyan mboten nate dipun sebataken ing papan sanes ing salebetipun Injil. Lan alasanipun sampun cetha. Malaikat perjanjian inggih menika Gusti Yesus. Nanging ayat menika boten wonten gegayutanipun kalian rawuhipun Gusti ingkang kawitan. Rawuhipun Gusti ingkang kawitan menika sanes sing salebetipun Sih Rahmat. Sanes minangka jejeripun panebus nanging minangka hakim. Ingkang ngedekaken kerajaanipun lan nyirep pambalela ingkang wonten ing jagat menika. Panjenenganipun nate ngendika dumateng priyantun jaler, "Sedulur, sapa sing ngangkat aku dadi hakim utawa dadi panengah ana ing antaramu?" Lukas 12 ayat 18. Panjenenganipun dereng rawuh kangge ngadili. Rawuhipun Gusti ingkang kawitan inggih menika milu jengaken. Panjenenganipun rawuh ngastosi rahmat sanes pemerintahan. Panjenenganipun rawuh minangka satunggal-tunggalipun juru wilujeng sanes panguwaos. Kula gadah kekajengan bikak sedaya ayat Injil ingkang nyuplik ayat bau ingkang gadah sumber pitedah ing Yohanes Pembaptis. Ingkang kawitan inggih menika Matius 11 ayat 9 ngantos 12. Sebab piyo Nabi Yohanes kuwi sing disebut ana ing kitab mengkene, pangandikane Gusti Allah, iki utusanku, aku ngutus utusanku ndisiki lakumu supaya ngrata dalan sing bakal kok ambah. Ayat 11, padha titenono sajagat iki ora ana wong sing ngungkuli Nabi Yohanes Pembaptis. Senadan mengkono wong sing pangkate cilik dhewe ana ing kratone Allah iku ngluwi Nabi Yohanes Pembaptis. Mekaten pangandikanipun Gusti. Lajeng ing salebetipun Injil Markus sinrat mekaten. Markus tunggal ayat kalih. Injil iki wiwite kaya sing ditulis dening Nabi Yesaya mengkini. Iki utusanku mengkono pangandikane Gusti Allah sing teko sadurunge kowe supaya nyawisake dalanmu. Ing salebetipun Injil Lukas sinerat Lukas 7 ayat 17 awit Nabi Yohanes kuwi utusan sing tekane wis kawecak ana ing kitab suci mengkini pangandikane Gusti Allah. Iki utusanku sing ndak utus disiki lakumu supaya nyawisake dalan sing bakal kok ambah. Lajeng Yohanes tunggal ayat 23 nyerat Nabi Yohanes nuli mangsuli nganggo ayat saka kitabe Nabi Yesaya. Aku iki swara sing ngumandhang ana ing ora-ora samun, dalan sing kagem Gusti padha ratanen. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Ayat menika dipun cuplik saking kitab Yesaya. Nanging Maliaki ugi meratelaken kegayutan Yohanes Pembaptis. Awit saking menika jawaban Gusti Allah atas bangsa Israel inggih menika kawitan pindah Gusti Allah badhe ngutus panjenenganipun dados juru wilujeng awit panjenenganipun agung lan gadhah karsa milujengaken. Nanging menika mboten pungkasanipun, panjenenganipun rawuh malih minangka malaikat perjanjian ing salebetipun pangertosan nindakaken pangandikan lan paukuman atas bumi. Menawi panjenengan saged ngyakinaken kula bilih Gusti Allah mboten kagungan karsa paring paukuman atas dosa, lan bilih panjenenganipun kagungan karsa ngejaraken tiang dosa saged bebas nindakaken anggenipun gadhah patrap mboten adil ing wekdal menika, jujur kemawon kula gadhah kekajengan ngungkuraken panjenenganipun. Panjenenganipun mboten kagungan tujuan paring paukuman dumateng manungsa. Menawi panjenengan mboten kagungan panjenenganipun minangka juru wilujeng, panjenengan badhe kagungan panjenenganipun minangka jejering hakim, duka panjenengan remen utawi mboten, panjenenganipun ngendika, Sang Rama piyambak ora ngadili sapa-sapa sebab sakai pangoso kanggo ngadili wis dipasrahke marang Sang Putra. Yohanes gangsal ayat 21. Para pamiyarsa, ing salebetipun kitab Wahyu wonten dampar agung papan lenggah. Lan tiang-tiang kesasar sugih utawi melarat, inggil utawi asor, ageng utawi alit badhe suwan wonten ing ngarsanipun Gusti, sinten kemawon panjenengan mboten badhe uwal saking dosa. Para pamiyarsa, tembung malaikate prasetyen kedah langkung rumiyin kita mangertos perjanjian pundi ingkang dipun kersakaken. Kata ingkang gada pemanggih minangka prasetyan inggal ing salebetipun perjanjian inggal. Sayektosipun perkawis menika mboten wonten gegayutanipun kalian rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Nanging perjanjian ingkang Gusti Allah pratelakaken kalian bangsa Israel. Perjanjian menika dipun pratelakaken ing maneka werni papan ing salebetipun kitab suci, upaminipun kitab Kaimaman 26 ayat 9 ngantos 13. Panjenengan saged maos sesarengan kalian kula. Makaten wonten ing kitab suci pedinan. Kowe bakal ndak berkahi lan ndak paringi sugih anak. Apa janjiku marang kowe bakal ndak tetepi? Panenmu bakal luber-luber nganti ora entek kok pangan setahun, malah kowe bakal buang sisane panen sing kepungkur supaya ana panggonan kanggo nyimpen panen sing anyar. Aku bakal dedalem ing tengahmu ing kemah suciku lan ora bakal ninggal kowe. Aku bakal nunggal karo kowe lan jumeneng dadi Allahmu sarta kowe dadi umatku. Aku Pangeran Allahmu sing ngirit kowe saka ing tanah Mesir supaya kowe ora dadi batur tukon maneh. Panguwasa sing nindes kowe wis ndak remuk supaya kowe dadi wong merdika. Para pamirsa, inggih menika perjanjian ingkang Gusti Allah yasa kalian bangsa Israel. Panjenengan saged mangertos menawi panjenenganipun negasaken malih ing salebetipun kitab pangandaring Torat ingkang ugi dados pangesan hukum Torat Musa lan pengalaman Israel kalian paugeran menika sadangunipun kawan dosa taun. Pangandaring Torat sekawan ayat 23 meratelaken makaten. Padha sing ngati-ati, kowe aja padha lali karo perjanjiane Allah marang kowe, padha tindakno, dawe padha lakonono aja pisan-pisan gawe reca sing kok sembah. Rupa apa wae? Para pamirsa. Mesti kewawon Israel sampun nindakaken menapa ingkang panjenenganipun larang. Bangsa Israel malah nganut kapercayaan sanes. Awit saking menika malaikat nyugani mangertos bilih malaikat perjanjian badhe rawuh ing satunggalipun wedal mangke kangge ngleksanani perjanjianipun. Gusti Allah badhe makuwon ing tengah-tengahipun lan awit saking menika kita ugi saged manggihi malaikat menika ing salebetipun ayat kawitan Maleakhi 3. Gegayutan anggenipun ngresiki lan nyucikaken ingkang badhe dumados. Gusti Allah mboten badhe rawuh ing tengahipun bangsa menika saderengipun bangsa Israel mbangun turut dumateng panjenenganipun. Saderengipun panjenenganipun ngresiki lan nyucikaken bangsa menika, mesti kemawon perkawis menika ugi kelampahan atas tiang Kristen ing wekdal menika. Pangeran kang sira goleki inggih panjenenganipun menika Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah ingkang manjalmu dados manungso. Para pamirsa ingkang dipun tresnani, panjenengan gatosaken pangeran kang sira goleki. Menika sanes ateges panjenenganipun badhe ingkang mlebet ing pedalaman panjenenganipun, pedalamanipun Gusti Allah, nanging panjenenganipun badhe rawuh ujug-ujug. Ujug-ujug. Wonten priya ingkang nate sanjang, panjenengan ngendikan gegayutan pengangkatan kapulung. Ingriku Gusti ngangkat yang pitados gereja kagunganipun saking jagat. Ing wadah perkawis menika dumados lan panjenenganipun mindahaken gerejanipun lan ningali tiyang pitados kapulung nembe kula purun nampi Sang Kristus. Nanging kula sanjang. Wah, tentu sampun telat. Awit alasan kenging menapa panjenenganipun mundut gereja kagunganipun nggih menika gereja kagunganipun sampun sempurna. Panjenengan tentu mboten saged malih dados perangan saking gereja menika. Panjenengan saged kemawon nampi Sang Kristus lan nglampahi kesengsaraan ageng, nanging panjenengan ngawur menawi ngentosi ngantos dayanipun dumados. Para pamirsa. Para pamirsa, panjenenganipun dipun sebab Gusti. Inggih menika pedalaman panjenenganipun lan panjenenganipun kemawon malaikat prastian. Malaikat perjanjian menika lan kita ugi yakin bilih panjenenganipun kemawon Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun kemawon ingkang kita tepang ing salebetipun perjanjian inggal minangka Gusti Yesus Kristus. Malaikat perjanjian ing salebetipun perjanjian lami. Kita lajengaken ayat kalih. Sopo kang bisa kuat tahan ing dina rawuh lan sopo kang bisa lestari ngadeg semangsa panjenengane ngetingal. Margo panjenengan iku kaya genine pambesot logam lan kaya sabune tukang penatu. Kateng kula ingkang kula tresnani, kita mangertos bilih malihake nyethaken ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Awit panci ingkang dipun sorot ing mriki inggih menika pengadilanipun. Panjenengan gatosaken pratela salajengipun sapa kang bisa kuat tahan ing dina rawuh, inggih menika rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih. Cupi panjenengan semak pangandikan wonten tembung sapa kang bisa lestari ngadeg semangsa panjenengane ngetingal margo panjenengan iku kaya genine pambesot logam. Katang kula sadangunipun proses penyulingan logam menika dipun papanaken ing sanginggilipun lato ingkang murup lan logam mugi wiwit encer lan perangan ingkang boten wonten ginanipun saged dipun pisahaken kanthi makaten logam menika pungkasanipun murni. Lajeng pengantikan kalau wonten tembung kaya sabune tukang penatu. Para pamirsa. Panjenenganipun gadah karsa nyucikaken lan ngresiki. Nyucikaken lan ngresiki kanthi makaten mboten wonten reget ing medal panjenenganipun bangun kerajaan 1000 taun ing jagat menika. Tiang-tiang ingkang awon, tiang-tiang ingkang penjahat sedaya diresiki. Barang-barang sing najis resiki sedaya. Awit mbangun kerajaan 1000 taun menika kedah saestu bersih, resik, ora ana barang kemliwer sing reget sing mangke badhe malangi kraton 1000 taun ingkang badhe dipun pimpin oleh Gusti Yesus piyambak. Nah, kula lajengaken ayat 3. Bakal lenggah patrape kaya wong besot lan ngresiki saloko. Bani Lewi padha dirisi lan dibesot kaya mas lan saloko supaya padha dadi wong kang nyaosake kurban kang bener marang Sang Yehuwa. Para pamirsa, cobi panjenengan semak pangandikan tembung bakal lenggah patrape kaya wong besot lan ngresiki saloko Bani Lewi padha dirisi. Katang kula. Panjenenganipun badhe murnekaken sinten kemawon ingkang lumebet ing kerajaan 1000 taun. Sedaya dipun sucikaken. Sedaya dipun murnekaken, dipun dadar. Lajeng tembung dibesot kaya mas lan saloko. Para panjenengan ing mriki wonten kali proses ingkang dumados nyucikaken lan murnekaken. Panyucian dipun tindakaken kanthi ginakaken mboten mawi sabun ing mriki. Nanging latu dipun ginakaken kangge murnekaken inggih menika cara sanes Gusti Allah nyucikaken lan dadar kita. Para pamirsa ayat sekawan, temahan korban sesaosane Yehuda lan Yerusalem bakal ndadekake renang ing penggali Pangeran Yehuwah kaya ing nalika jaman biyen lan kaya ing taun-taun kang wis kepungkur. Kateng kula ingkang kula tresnani, temahan korban sesaosane Yehuda lan Yerusalem bakal ndadekake renang penggali Pangeran Yehuwah. Para pamirsa Gusti tentu kepareng atas pisusuipun. Awit ingkang ngaturaken pisungsung inggih menika tiang-tiang ingkang sampun dipun resiki lan dipun murnekaken. Gusti Allah mboten kagungan karsa mirsani panjenengan nindakaken maneka werni upacara agami saderengipun manah panjenengan leres. Saderengipun panjenengan nilaraken dosa lan bertobat dumateng panjenenganipun, panjenengan saged kemawon tumindak dosa. Nanging menawi panjenengan terus manggen ing salebetipun dosa, Gusti Allah babar pindah mboten badhe keparang atas agama panjenengan. Para pamirsa lajeng wonten tembung kaya ing nalika jaman biyen lan kaya ing taun-taun kang wis kepungkur. Para pamirsa ing jaman Sulaiman wonten jaman ing wedha Israel ngladosi Allah kanthi saestu kanthi makaten bangsa Israel saged dados seksi kangge saindenging jagat. Para pamirsa ingkang kula tresnani menika ingkang dipun waca dening Nabi Maleaki lelampahan-lelampahan ingkang badhe dumugi. Nalika semanten sesaosanipun Yehuda lan Yerusalem mboten dados renanipun penggalipun Gusti Allah. Awit nggih menika sedaya kebak lelamisan. Menawi panjenengan ngemuti menapa ingkang kula aturaken ing kepengker bangsa Yehuda utawi bangsa Israel menika menawi ngaturaken pisungsung kewan-kewan sing wis cacat, kewan-kewan sing sloro. Gadah sapi sae mangkaten lajeng sakit, lajeng enggal-enggal dipisungsungaken dhateng pedalaman suci. Lan lucunipun para imam, gitu. Para imam mboten sah napa nuweni teliti kiri loro pora langsung dipun tindakaken ngaten kemawon. Nanging ing jaman ingkang badhe dumugi mangke Gusti Allah badhe ngendika makaten teman korbane sesaose Yehuda lan Yerusalem bakal ndadekke renaning penggaline Pangeran Yehuwah kaya ing nalika jaman biyen lan kaya taun-taun kang wis kepungkur nalika wiwitan-wiwitan bangsa Israel dipun pilih kalian Gusti Allah dados keparangipun Gusti menika saestu ngedapi-dapi. Menika pengajeng-ajeng ingkang badhe dumugi, pengajeng-ajeng ingkang badhe dipun lampahi. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani. Dados menawi nyemak saking mriki, sedaya menapa ingkang kita tindakaken, nggih, wonten ing gereja. Peladusan panjenengan, patra panjenengan menapa kemawon lah. Nanging menawi mboten kalandhesen manah ingkang cecaketen kalian Gusti Allah. Panjenengan mboten dados keparengipun Gusti. Menapa ingkang panjenengan tindakaken mboten dados keparengipun Gusti. Menika para pamirsa. Pramila saking menika sing penting menika patrap manah. Manahe atine iki kepiye? Atine ditata dhisik. Gitu. Atine dibenerke dhisik ana ngarsane Gusti Allah. Nembe ibadah panjenengan badhe ibadah ing kados pundi kemawon dados keparengipun Gusti Allah menawi manah panjenengan sampun manggen ing tata ingkang leres mangkaten. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngaturaken pangandikan paduka. Kintenipun pangandikan menika dados kegiatan dados pemut dhateng sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin.